ar domu ierobežot praksi, ka ārzemnieki Latvijā bez aprūpes palikušos bērnus adopcija izvēlas kā no kataloga, kā arī vēlmi, ka mūsu bērniem ir jādzīvo Latvijā, likumdevējs pirms pusotra gada pieņēma normu, ka bērnu uz ārzemēm ļauts adoptēt tikai no bērnu nama, nevis piemēram no audžu ģimenes. Tādējādi bērnu uz ārvalstīm kopumā adoptēti 42 bērni, kas ir mazākais bērnu skaits kopš 2003. Gada. Tomēr tiesību sargs Juris Jansons rudenī vērsa Saeimas uzmanību, ka šo ierobežojumu var apiet, jo, piemēram, bērnu uz dažām dienām ievieto bērnu namā, lai formāli būtu iespējams adoptēt uz ārzemēm. Tagad par aizliegumu Latvijas bērnus adoptēt uz ārvalstīm ir gan virkne nevalstisko organizāciju, gan Saeimas deputāti. Evita Zālīte Grosa no jaunajiem konservatīvajiem.
Latvijas cilvēki, brīnišķīgie cilvēki, kas ir iesaistīti ārpus ģimenes aprūpē, tai skaitā es kā četri bērnu aizbildnis, esam gatavi uzņemties atbildību. Ja vien labklājības ministrija un pašvaldības nākotnē mums palīdz, mēs esam gatavi uzņemties atbildību par saviem Latvijas bērniem. Līdz šim ir vienmēr bijuši argumenti, kāpēc mēs nevaram. Tāpēc drīkst adoptēt bērnus uz ārvalstīm, jo šeit jau viņi nevienam nav vajadzīgi. Kritiskākais ir arī fakts, ka tie bērni, kuri tiek uz ārzemēm adoptēti, bieži vien šo teikumu zina no galvas, ka viņi Latvijā nevienam nav vajadzīgi, tādēļ viņus adoptē.
Arī Tieslietu ministrija neatbalsta bērnu adopciju uz ārvalstīm, saka Tieslietu ministra padomniece Ilona Kronberga.
Mēs uzskatām, ka valsts ir attīstījusies tik tālu, ka spēja pati parūpēties par saviem bērniem. Otrs, varētu iespējams būt atsevišķos gadījumos, pieļauta ārvalstu adopcija, bet tas ir izņēmuma gadījumos. Mēs esam pievienojušies konvencijai, varētu tikt izskatīti atsevišķi gadījumi. Bet, lai šie atsevišķie gadījumi būtu ļoti skaidri definēti, šeit ir vajadzīgas konstatēt divas lietas. Pirmkārt, konstatēt, ka ārvalstu adopcijas jautājums tiek skatīts, izvērtējot bērnu labākās intereses. Un otrs fakts, ka Latvijā bērnam nevar nodrošināt aprūpi.
Tikmēr Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Krišs Lipšāns no KPVLV pauž, ka adopcijas lietas pat būtu paplašināmas.
Pati lielākā būtība bērnu tiesību jautājumos ir bērnu intereses. Mēs nevaram būt, teiksim, ar nacionalistiskiem saukļiem teikt, ka tas nekas, ka bērns ir bērnu namā, bet ņem jābūt Latvijā. Tas nav pareizi. Kādas ir bērnu intereses? Bērnu intereses ir dzīvot ģimenē. Ja mēs šobrīd, piemēram, valsts nespējam nodrošināt bērnam ģimeni Latvijā, tad ir jābūt iespēja, bet, protams, mūsu prioritārais mērķis, pirmais mērķis ir strādāt pie tā, lai bērnu vispār netiktu ievietot ārpus ģimenes aprūpes. Pienāk situācija, kad šis bērns, piemēram, nevar tikt adoptēts Latvijā, piemēram, neies Latvijā viņa ģimene viņa neizvēlās, tad ir jābūt iespēja šim bērnam adoptēt uz ārzemēm.
Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vairākums šodien gan konceptuāli atbalstīja aizlieguma, jeb moratoriju noteikšanu ārpus ģimenes aprūpē esošo bērnu adopciju uz ārvalstīm līdz jauna regulējuma izstrādēji. Atbildīgajām institūcijām deputāti liks sagatavot attiecīgus grozījumus normatīvos, lai tos pieņemtu Saeima. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.